Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragun, jam Artan Haraçia. Në këtë edicion, mes të tjera, shiftojmë të ndiqni. Më 18 prill, opozita në Kosovë parlajmëron protestë gjithë popullore. Shoqatat e autizmit të Kosovë punojnë në baza vullnetare. Vetëm për 3 muaj në Kosovë ka ndodhur disa mira raste të vjedhjes. Vendimi i Hagës për sheshelin e vënë siklet Beogradin. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të nëndishni gjatë minutave në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë, tri partit opozitare në kuvendin e Kosovës në një konferencë për media që e kanë bajtur në kuvendin e Kosovës, kanë paralajmëruar një protestë gjithë populore me datën 18 prill. Sipas tyre protesta organizohet kundër asaj që ata quajtën kapjen e shtetit nga qeverisja aktuale, koalicioni PDK-LDK. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Tri partit opozitare në kuvendin e Kosovës, Levizja Vetëvendosja, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, njoftuan për mbajtjen e një proteste gjithë popullore me 18 prill. Drejtuesit e këtyre tri grupeve parlamentare në kuvendin e Kosovës than para gazetarëve se Kosova dhe institucionet e saj janë uzurpuar nga qeveria aktuale. Shefi i grupit parlamentar të Levizjes Vetëvendosje, Glauko Njufca, tha se shkaqet kryesore që kanë nxitur opozitën për të thirrur protestën janë dështimi i sistemit të drejtësisë, shtrëngtimi i energjisë elektrike, fakti që forcat armatosura të Kosovës nuk do të operojnë në veri të Kosovës, si dhe çështjet e tjera të rëndësishme të cilat nuk po funksionojnë me qeverisjen aktuale.
Drejtësia në Kosovë është uzurpuar dhe po kontrollohet nga grupet e krimit të organizuar. Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës janë më të varfrit në Evropë, por në të njëjtën kohë qytetarët e Kosovës po i paguajnë fakturat më të shtrejta të çmimit të energjisë elektrike në Evropë. Po ashtu, televizioni publik është kthyer në zëdhënës të qeverisë. Kosovës po i ndodh një erozion i vazhdueshëm i sovranitetit dhe integritetit territorial, për shkak të çësjes së kësaj qeverie në negociata ndaj Serbisë, e cila na e solli Asociacionin e Komunave Serbe si një entitet brenda shtetit tonë.
Kurse shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kada Bujupi, tha se qeveria aktuale duhet të ndrojë drejtim për gjendjen në të cilën gjendet vendi dhe qytetarët e Kosovës. Në të kundërtën, si shtha ajo, qeveria duhet të shkojë në shtëpi.
Trasim që protesta e datës 18 prill në orën 14 të jetë një protest e gjithë qytetarëve të Kosovës, të cilët janë të paknaqur me mënyrën se si trajton kjo qeveri dhe me mungesën e llogaridhënies në temat të cilat lidhen drejt për drejti me jetën e tyre, me jetën dhe mirëqenien e fëmijëve të tyre dhe me të ardhmen e vendit tonë.
Ndërkaq deputetja Valdete Bajrami nga partia politike Nisma për Kosovën theksoi se zhvillimet e deritanishme të gjendjes në Kosovë e kanë detyruar opozitën që të bashkohet edhe një herë për këtë protestë gjithpopullore.
Qëllimi i thirrjes protestës është ndryshimi i qeverisë. Kemi shumë telashe tjera nëpër institucione tjera të cilat ne nuk i kemi rreshtu këto, mirëpo për të cilat do të debatohet dhe do të ngriten si çështje. Kështu që duhet marrin masa kryeministri me atë kabinet qeveritar dhe të bëjë ndryshim në formimin e politikave. Në rast se nuk bëhen këto ndryshime, atëherë ndoshta protestat e rradhës do të jenë edhe për rrëzimin e kësaj qeverie.
Deputetët thanë se si opozitë në kuvendin e Kosovës nuk po arrin që të kenë ndikim për të ndryshuar gjendjen në të mirë të qytetarëve. Deputeti Glauko Njufca tha se në momentin kur pushteti ngulfat çfarë do ndryshimin nëpërmjet rrugëve dhe metodave institucionale, është të drejtë qytetarëve që të organizohen për të arritur ndryshime.
Pushteti duke fillu prej marveshjeve që i bënë me Serbinë, e deri të programin qeveritar, i konsideran deputet e Kosovës si kur do nxonsa që ja vjet një lektyr shkollore për me ledzu të shpia. More, nuk shkan kështu, ne jemi deputet Republikës, jemi zgjedhur të popullit, ne do të jemi brenda proceseve, do të ardhim për para se të konkluduhen marveshje, do të jemi pjesë aty të japim vrejtjet tona, të japim sugjerimet tona që matë këshijat, të mos në ndonë.
Deputeti Konjufca, Kadaj Bujupi dhe Bajrami kanë theksuar se protesta do të jenë paqësorë dhe po ashtu theksuan se organizatorët e protestës do të shihen si kujdestar në vazhdimësi. Në ditët në vim, than ata, kërkesa do të konkretizohen. Konjufsa rikthekësoi se sikur të mos ishte protesta e qytetarëve për shkarkimin e Aleksandar Javlanovicit, ai do të ishte ende ministër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ndonë se nuk ka statistika të sakta, parashijet e jenë rreth 500 fëmijë me autizëm. Zyrtarët që merren me këtë çështje thonë se shoqatat e autizmit në Kosovë punojnë në baza vullnetare derisa prindërve të fëmijëve u duhet të paguajnë për shërbimet që fëmijët me autizëm i marrin në këto qendra. Raporti Arjana Kasapollit.
Fëmijët në Kosovë me autizëm ballafaqohen me probleme të ndryshme, duke filluar nga procesi i diagnostikimit e deri te rihabilitimi i tyre, thonë përfaqësues të shoqatave që merren me këtë çështje. Sipas organizatave jo qeveritare, numri i fëmijëve kosovar me autizëm llogaritet të jetë afër 500, edhe pse statistikat zyrtare mungojnë, ndërsa statistikat në botë tregojnë se ndër 110 fëmijë të lindur, një nga ata është i prekur me këtë sindrom që shkakton çrregullime në zhvillimin e fëmijës. Karakteristike fëmijëve të prekur me autizëm janë problemet me komunikimin verbal dhe jo verbal, si dhe sjelljet e tyre ndaj rrethit. Për emisionin Në Fokus të Radios Evropa e Lirë, flet nëna e fëmijut me autizëm për vështirësi që ata ballafaqohen. Lendita Hajdari e polsi të tjera.
Përgjithsi, në Kosovë, na prind financohemi vetë, më thonë gjithë shka është financimi në baza mujore, që ka për shambull merë trajtim ditor gjithë ditë nga 2 orë, vjen në qendrën autizmi flet, ku une jam një ndër themeluset e qendrës. Kemi aty rreth 10 fëmijë, ku prind financojnë. Kemi nga njerë ndonjë donacion, po janë shumë tralla, sa i përket shtetit është ndima shumë e vogël, edhe ato njerë për njerë na ende se kemi shiu atë privilegjë, po besoj që në të ardhmen ka me pas diçka.
Zonja Hajdari flet edhe për vështirësitë e prindërve kur fëmijët fillojnë të vijojnë mësimin.
Në përgjithësi është bajegi e vështirë, është rrugë shumë e gjatë, që duhet shumë përcjellë fëmijën vazhdimisht. Gjithashtu vijimi në shkollë është bajegi problem, dhe më thonë duhet me asiguru një asistencë që paguhet vetë për prindërve. Tash sa i kemi na standardet në Kosovë, na krejt e dimë me çfarë kushtesh jetojmë, mirë po me gjithë ato duhesh mu boj fort, si financiarisht, si emocionalisht, edhe me përcjellë fëmijën. Më thonë gjatë 3 orë me mësim 4 sa i ka, duhet me qenë asistentja krejt kohën.
Sa paguhen asistentët?
Për afërsisht në 300-350 në varët, sa zgjatë mësimi.
Mimosa Gashi nga organizata Asociacioni Nacionali Autizmit në Kosovë ka bërë të ditur se në këtë organizat punohet në mënyrë vullnetare, andaj për të ekzistuar, duhet që vetë prindërit të paguajnë për shërbimet e fëmijëve të tyre.
Për baza ditore, do me thonë rrëth për 60 minuta punë intenzive, i bjen rrëth 4 euro e diçka. E paguën gjo që është jashdo minimumi të mund qëmë që mestatore që uvrodhë në Kosovë, se një psikolog ose një logoped ose kush do një profesionist minimumin e ka 15 euro 40 minuta, dërsat e na është 4 euro për 60 minuta. Po për printin është bare modhe, se ajo vjen çdo ditë, ju 60 minuta për 90 minuta, që e kalon të 6 euro gati, edhe masani në baza mujore e më rinjë shumë e 150 euro.
Ndërka që a Fërdita Goqi, psikiatre për fëmi, njëherit koordinatore nacionale për autizm në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se në qendrën e shëndetit mendor ku ajo shërben, bëhet diagnostikimi i fëmijëve me autizëm, por ajo gjithashtu ka potencuar faktin se në këtë qendër nuk ka staf të trajnuar enkas për këtë çështje.
Aty zakonisht ne bëjmë vetëm diagnostikimin. Kemi psikiatër, kemi psikolog, mirë po me që shohim gjitha problemet e shëndetit mendor të fëmijëve, moshave 0 deri në 18 vjeç, nuk kemi mundësi që t'i përkushtohemi autizmit, për shkak se autizmi është një çrregullim specifik i cili kërkon përkushtim të gjatë. Do të trajtimi është afat gjatë edhe zgjat shumë edhe në kohë. Edhe nuk aktualisht nuk ka mundësi në qendrën e shëndetit mendor për fëmijë dhe adoleshent që të punohet, por edhe nuk është safi ende i trajnuar.
Ndërka zyrtarë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale thonë se në vitin 2014 ka ndihmuar një organizat që merret me këtë problematik me nga 1.000 euro në muaj. Musa Demiri, zyrtar për informim në këtë ministri, shpjegon.
Ne si ministri, shoqatën e autizmit, kemi ndihmuar me nga 1.000 euro në muaj për vitin 2014. Kjo pas kërkesës që ata kanë parashtu në Ministrinë e Punës dhe Miqenies Sociale. Për vitin 2015 ende nuk kemi diçka konkrete.
Sidoqoftë, më 2 prill shënohet dita botërore e autizmit. Në Kosovë kjo ditë është shënuar me aktivitete të ndryshme për vedisimin e popullatës për autizmin, si dhe është organizuar edhe një mbrëmje humanitare në mënyrë që të ndihmohen këta fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjendja rënd socio-ekonomike ka bërë shumë familje të kërkojnë asistencë sociale në qeverinë e Kosovës. Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies për çdo muaj aplikojnë rreth 500 familje për ndihmë sociale. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se këto shifra dëshmojnë më së miri kushtet në cilat jetojnë qytetarët në Kosovë, që alternativë të vetme i kanë ndihmat nga shteti. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kosova vazhdon të përballet me nivel të lartë të varfërisë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2011, varfëria e përgjithshme ka rritur afër 30%, kurse varfëria ekstreme mbi 10%. Për të gjetur një zgjidhje për zbutjen e gjendjes së rënd sociale, shumë familje alternativë të vetme kanë ndihmat sociale nga shteti. Kështu që vetëm për një muaj rreth 500 familje aplikojnë për herë të parë për asistencë sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka thënë një deklaratë më hershme për Radio Evropa e Lirë, Muhamet Gjoca, i zyrtar në këtë ministri. Këto shifra dëshmojnë më së miri nivelin e lartë të varfërisë dhe papunësisë, thotë drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, Ibrahim Rexhepi.
Kjo tregon se nuk ka zhvillim, nuk ka hapje të vendeve të reja të punës dhe normalisht njerëzit kërkojnë në hetjet e programet sociale që ka qeveria e Kosovës. Sigur që lista do të jetë vazhdimisht do të rritet, do të ketë presione për vetë tentime për ikje klandestine nga Kosova si çdo vit më të kaluar, përderisa njerëzit nuk kanë shpresë apo nuk krijohet një perceptim të arritjes qëndrueshme të tyre në Kosovë.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, thekson se shkalla e lartë e papunësisë, rënja investimeve dhe remitencave në Kosovë ka bërë që shumë familje adresën e vetme të kenë Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Nuk ka ngritje të tarnave personale aplikacioni madhë. Ka filluë me rast standardi në Evropë dhe remitenca edhe vetë mërgata është lëdhë duke ndimuë. Kër s'ka investime, nuk ka punësim. Kër s'ka punësim, vjen dhejtë rritja e rastëve sociale në Kosovë.
Ndryshe në listën e asistencës sociale figurojnë mbi 26.000 familje, të cilat marrin nga 40 deri në 120 euro në muaj, vështirësisht nga numri antarve, por që autoritetet kompetente tashme kanë deklaruar se janë duke shikuar mundësit që të rritet shumë ndihmave sociale për këtë kategori të shoqërisë. Por kjo shumë është e pamjaftueshme për të përmbushur kërkesat e qytetarëve në nevojë, thot profesori Isa Tahiri.
Shumë e qartë dhe abstrakte të jetohet në ditë sotit me atë sasi të mjetëve financiare. Unë nuk ka mundësi një njëri mena moj të mbëllën vetëm buken dhe që ushtin, leri gjera tira që janë për cilë të gjatë jetë.
Si pas të dhënave zyrtare, konsumi vjetor për kokë banorës 1.402 euro, që i bie jo më shumë se 116 euro në muaj, ndërsa konsumi për ekonomi familjare 7.625 euro, që në muaj është 635 euro. Po si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për 23% të qytetarve burimi kryesori të ardhurave të ekonomive familjare janë pagat nga sektori publik, kurse 45% të buxhetit familjar e shpenzojnë në ushqim dhe pije jo alkolike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dukuria vjedhjeve në përpronat private të qytetarëve të Kosovës ndonë se ka shënuar rënje krahasuar me vitet e kaluara, por qytetarët është një dukuri mjaft shqetësuese. Këto akte kryesisht ndërlidhen me vjedhjet në shtëpi, banesa private apo edhe dyqane. Detajet e sjell kronika Luljeta Krasniqit.
Vjedhjet në për dyqane, banesa private apo në shtëpi, për qytetarët e Kosovës është bërë një dukuri mjaft shqetësuese. Statistikat e policisë së Kosovës tregojnë se vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti janë raportuar 1510 raste të klasifikuara si vjedhje dhe 1476 raste të klasifikuara vjedhje të rënda. Zëdhënës i policisë së Kosovës Daud Hoxha në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se në bazë të dhënave që ata i posedojnë vërehet një rënje rasteve të vjedhjeve.
Nëse ju referohemi statistikave krahasuese lidhur me vjedhjet e raportuara gjatë viteve që lënë pas, respektivisht nga viti 2013 në vitin 2014, numri i vjedhjeve shënon rënje mbi 10%. Gjithashtu, statistikat krahasuese për 3 mujorin e parë 2014 dhe periudhën në njëjtë 2015 tregojnë se kemi një rënje të theksuar edhe si vjet.
Për dukurinë e vjedhjeve në përpronat private flasin edhe qytetarët të cilët kanë qenë prej e vjedhjeve. Amir Hyseni nga Prishtina tregon për Radio Evropa e Lirë se ju ishin vjedhur 4 gomat e veturës në parkingun afër banesës së tij.
Po, para disa muajve më janë vjedhur gomat e veturës.
Mendoj që ka qenë një vjedhje përgatitur. Dhe hajnët kanë qenë profesionista, pasi që për të vjedhur të katër goma du të me qenë një vjedhje pregaditur, dhe veturma kanë lënë në kubëzat betonit. Dhe më thonë kam shëquar për rreth ambientit, asiloj kubëzave nuk ka pasur në rrethin, dhe më thonë edhe kubëzat e betonit i kanë marrë me veti në vetur. Mendimi është që minimum 3 persona kanë qenë në këtë krim të organizuar të quaj.
Ai tregon se e kishte raportuar rastin në polici, por që deri më tani nuk është lajmëruar nga policia se kanë arritur ta identifikojnë vjedhësin.
Policia erdhën, kryen detyrën e tyre me përpikëri, e hapen rastin e tregova dhe dhash deklaratën për vjedhje, pasaj kanë ardhur dhe forensika, kanë marrë dhe gjurmet, kanë të du t'i marrë gjurmet në gishtrime në vetur, mirë po thanë që ka qenë hajnat profesionista se që kanë vepruar me doza, nuk ka pas shenjat e gishtrimve. Kjo për mua shumë shqetsu se duke pasur parësisht fakti që pas një jave edhe shqinjët tim e kanë thyer veturën dhe i kanë marrë disa gjëra me vlerë.
Sa i përket rolit të policisë në parandalimin, por edhe arrestimin e personave e grupeve të përfshira në këto krime, zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha ka bërë të ditur se ka në dispozicion 24 orë njësit patrulluese policore.
Çdo rast që raportuar duke përfshirë edhe rastet që ju keni potencuar, policia i trajton ato në bazë të rregullave dhe procedurave ligjore siç janë paraqitur me ligjet të aplikueshme në Republikën e Kosovës.
Përveç rasteve të raportuara, policia e Kosovës, shton Hoxha, ka arritur që të parandaloj dhe identifikojnë një numër të kryesve të këtyre veprave penale dhe gjithashtu ka pasur edhe raste të arrestimit të tyre në flagrancë apo tentativ. Policia e Kosovës duhet të ketë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme duke përfshirë edhe sjelljen e kryesve të këtyre akteve të vjedhjes para organeve të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndalemi fillimisht në Shkup, ku pa ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare, kriza në Maqedoni vështirë se do të mund të zgjidhet, thonë njohësit e çështjeve politike duke kritikuar qasjen në veçanti të pushtetit për kritikat në adresë të diplomatëve të huaj, të cilet janë pjesa asaj që njihet si afere përgjimeve. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Raportet e Maqedonisë me bashkësinë ndërkombëtare janë prishur si asnjëherë më parë, vlerësoi njohësit e çështjeve politike dhe të ekonomisë, duke komentuar pasojat nga ajo që njihet si afere përgjimeve, e cila ka përfshirë edhe diplomatët perëndimor dhe kompanitë të huaje gjatë kontraktimit të marrëveshjeve për shërbime të ndryshme me institucionet vendore. Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike dhe profesor i së drejtës ndërkombëtare, thotë se diplomatët e huaj kanë heshtur, por nuk kanë harruar përgjimin e bisedave të diplomatëve të huaj dhe akuzat e kryeministrit Nikola Gurevski se incizimi i telefonatave të zyrtarëve është kryer nga shërbime sekrete të shteteve të caktuara. Në këtë kuadër ai kujton notën e protestës së ambasadorit të Bashkimit Evropian Ivo Orav, i cili në një bisedë të publikuar te një zyrtar i lartë ishte etiketuar si kopil dhe njeri i frustruar. Ai thotë se kriza në të cilën ndodhet vendi është shumë e rëndë dhe kërkon ndihmë serioze të komunitetit ndërkombëtar dhe jo acarim të mëtim të raporteve me qendrat e vendosjes, pasi e kaluara ka dëshmuar se pa ndihmën nga jashtë problemet vështirëse zgjidhen.
Në Maqedoni kemi një mendësi dhe kjo një mendësi do të thotë ka izoluar. Shiqojeni faktorin ndërkombëtar, kush vjen në Maqedoni. Shiqoni kush shkojnë zyrtarët e Maqedonisë dhe kush i pret. Tret do vende Tazis, do vendje të blokut tret, do vende që s'kan lidhje do të thotë me demokracinë. Kështu që Maqedonia është e izoluar. Maqedonia është e izoluar deri në momentin sa do të kemi një mendësi të tillë. Në një botë demokratike kish ndodh jo një telefonat, po një presje lidhur me abuzimin e pushtetit, ka rëmje qeverisë, ka dorëheqje. Por duke pas parasysh se në politikën makedonase morali është humbur, kjo është normale.
Sot Sinani, si pas ti, përveç në aspektin politik, kriza ka izoluar vendin edhe në atë ekonomik, pavarësisht të deklarimeve të qeverisë për ekonomi të qëndrueshme.
Investitorët që janë do të mundohen të ruajnë pozicionet, investitorët e ri të cilët dëshirojnë të hynë do të presin të zgjidhet situata, për shkak se askush nuk i investon paratë e veta në një diçka që mund të jetë e pasigurt. Do të thotë askush nuk do të kish investuar në një shtet do të thotë të këtill, siç e kemi.
Edhe sa Sharsov njohësi çështjeve të ekonomisë thotë se kriza e tanishme ka prishur si asnjëherë më parë imazhin ndërkombëtar të vendit.
Gjeneralno, zostanskit investitori cilët ambient në stopanistuanje bi rekull dhe ka e narushen po Makedonia, së ogret në toa shto vedat, i slushat.
Vlerësi se i gjithë ambient ekonomik është rënuar dhe këte e kanë të qartë investitorët e huaj. Kemi një situatë kur opozita bojkoton kuvendin, kur kemi aferën e përgjimeve që edhe më shumë kanë ndërlikuar situatën, ndërsa së fund janë paraqitur dhe inqizime se si zyrtarët e lartë janë përfshirë në tender ndërkombëtar, duke e përfituar provizionet e majme parat që investojnë këtu. Kjo i vendos në një situatë shumë të rëndë kompanitë e huaja, pasi ato e kanë të qartë se pa ndarë përqindjet të kapitalit të tyre për zyrtarët, vështirë se mund të arrin të shtrinë kapitalin e tyre në Maqedoni, thot Arsov. Ai dhe Sinani vlerësojnë se institucionet duhet të pranojnë realitetin në të cilën ndodhet vendi dhe të kërkojnë ndihmë nga jashtë për daljen nga kriza, e cila mund të kapërcehet vetëm sipërmes së krijimit të një ambienti të vullnetshëm për zgjedhje të lira dhe demokratike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Tribunali i Hagës për ish Jugosllavi ka urdhëruar ish liderin serb të akuzuar për krime lufte Vojislav Šešelj të kthehet në burg pasi vjetja mundsoi lirimin e përkohshëm. Mirpo dorëzimi i ultranacionalistit Šešelj në këtë gjykat, sipas vlerësimeve në Beograd, mund të jetë vetvrasje politike për kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Të ndjekim në vijim një kronik të zgjeruar rreth kësaj teme, të përgatitur nga shërbimi për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë. Tribunali Hagës vazhdon të shkaktoj kokëqarje kryeministrit serb Aleksandar Vučić. Gjykatësit e apelit në Hagë më 30 mars vendosën që Šešelj ka shkelur kushtet e lirimit dhe për këtë është urdhëruar që të kthehet në burg. Ky urdhër obligon Beogradin që ta arrestoj Šešeljin dhe ta dorëzoj atë në tribunal, ku ishte i burgosur prej vitit 2003. Mos dorëzimi i tij mund të bëhet pengesë për ambicjet eurointegruese të Serbisë. Vendimi i tribunalit ku Šešelj urdhërohet të kthehet në Hagë sipas Aleksandar Vulinit, ministrit serb për punë, veteran dhe çështje sociale, ka për qëllim destabilizimin e Serbisë dhe heqjen nga pushteti të qeverisë Aleksandar Vučićit.
Treba da govorimo o tome da li će doći do sukoba na ulicama.
Ne duhet të mendojmë për trazira potenciale në rrugë, nëse Šešelj dorëzohet apo jo dhe nëse më pas qeveria do të quhet tradhtare e disa të tjerë do të bëhen patriot. Kjo është edhe arsyeja pas këtij vendimi. Ky vendim ka qëllim të drejtë për drejtë rrëzimit të kësaj qeverie, ndërsa caku është heqja Aleksandar Vučićit nga jeta politike e Serbisë, ka thënë Metej Vulin. 60-vjeçari Šešelj është përgjigjur vendimit të gjykatës duke djegur flamurin kroat para ndërtesës së qeverisë serbe në Beograd më 1 prill.
Ja sam rekao čim sam došao da se dobrovoljno neću vraćati i ostajem pri svojoj odluci.
Kur u ktheva në Beograd, kam thënë që nuk do të kthem vullnetarisht në tribunal, ka thënë Šešelj pas djegjes së flamurit. Ata do të mund të më bartin me duart e tyre deri në aeroportin Nikola Tesla të Beogradit. Unë nuk do të bashkëpunoj për çfarë do paraburgosje. Nëse vijnë të më arrestojnë, unë do të ulem në tokë. Nuk do të shkoj vullnetarisht. Nuk do të blej biletë aeroplani, ka thënë Šešelj. Gjykata në nëntor të vitit 2014 ka vendosur t'ja pranoj kërkesën për lirim të përkohshëm duke arsyetuar në gjendjen shëndetësore të tij. Lirimi i tij ishte kushtuar me atë që të mos ndikojë ndaj dëshmitarëve të rastit të tij dhe të kthehet kur të thirret sërish nga gjykata. Prej lirimit Šešelj ka vazhduar duke bërë thirrje për krimin e Serbisë së Madhe, një shtet që do të përbëhej duke përfshirë edhe pjesë të mëdha të territorit kroat. Me gjithë historinë e gjatë të tensionuar në mes të sheshelit të Vučićit, i cili dikur ishte pjesë e partisë radikale, Beogradi ka qenë tolerant ndaj paraqitjeve teatrale të sheshelit për shkak të popularitetit të tij të djathtët, thot Sonja Biserko, presidentja e Komitetit Helsingut në Serbi. Ata janë munduar që në një formë ta normalizojnë Vojislav Šešeljin, mirëpo është mishërimi çdo gjëje që ka ndodhur gjatë viteve të 90-ta, thot Biserko dhe shton se mungesa ndjeshmërisë në fenomene të tilla është shumë shqetësuese. Vučić përmes një komunikate të publikuar më 30 mars e ka lidhur vendimin e Hagës me një fjalim të tij të 24 marsit, ku ai kishte kritikuar fushatën ajrore të NATO-s mbi Serbinë në vitin 1999 për shkak të Kosovës.
Kada bih izgovorio sve što osjećam u ovom trenutku, neko bi pomislio da nisam u situaciji da sakrijem ljutnju ili bes.
Nëse do të shprehja çdo gjë që ndjej tani në fjali, dikush do të mund të mendonte se unë nuk mund të fshesh zemrimin për vendimet e disa njerëzve të caktuar, vendimet pamoralshme, ka thënë Vučić, dhe ka shtuar se është e qartë se fjalimi i tij 24 marsit në përvjetorin e agresionit të NATO, siç e quan ai, nuk është pritur mirë në botë. Kryeministri Kroat Zoran Milanović u mundua që përmes një fjalimi të mbajtur me 31 mars të bëjë thirrje për pajtim. Megjithatë, zëvendës kryetari i parlamentit kroat Željko Reiner me 2 prill ka thënë se Zagrebi është duke monitoruar reagimin e qeverisë serbe ndaj deklaratave të ministrit Vulin në mbrojtje të Šešeljit.
Nije problem toliki ono što je učinio Šešelj.
Nuk është e rëndësishme se çfarë ka bërë Šešelji. Të gjithë e njohim se kush është ai. Ajo që është më rëndësishme se çfarë do të bëjë qeveria serbisë rreth deklaratave të një ministri qeveritar. Ne po përcjellim për sa afërmi për të parë se çfarë do të bëjnë ata, ka thënë Reiner.
Çekamo, jo çekojmo sa velikim zanimanjem.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ju përcjell urimet e mia më të mira me rastin e festës së Pashkëve. Dëshiroj që kjo festë që shënon ringjalljen e shpirtit njerëzor dhe ripërtritjen e besimit te Zoti, t'ju gjej mes miqsh e të dashurish në paqe e gëzime. Kështu ka nisur urimin e saj para shtetit të Kosovës atij fete Jahjaga në letrën dërguar i Peshkëve të i Peshkëvisë së Kosovës Imzot Dor Gjergji. Zonja Jahjaga ka shkruar ndër të tjera në urimin e saj: "Le të na shërbej kjo festë për të treguar solidaritetin ton me të gjithë njerëzit që kanë nevojë për ndihmën dhe respektin ton. Shpirti human na ka përshkuar me decenje shekuj, ta tregojmë atë edhe sot." Shëbati ka ndënuar sulme të ndara gjatë kësaj jave kundër civilëve në Siri, përfshirë edhe atë ndaj kampit të refugjatëve palestinez në pjesën jugore të Damaskut. Përmes një komunikate, zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Marie Harf ka thënë se civilët sirian vazhdojnë të vuajnë nga regjimi Bashar al-Assadit dhe grupet e dhunshme ekstremiste. Shteti Islamik e ka okupuar një pjesë të madhe ku gjendet kampi i refugjatëve, që është edhe prania e parë e madhe e grupit ekstremist pranë kryeqytetit të Sirisë. Një sulm ajror afër kryeqytetit Jemena Sana ka vrarë një familje me 9 anëtarë, në mesin e të cilëve 6 fëmijë, raporton Reuters. Dyshohet se familja u vrasi si pasojë sulmeve të koalicionit që udhëhiqet nga Arabia Saudite kundër milicisë shiite Huthi. Ndërkohë njoftohet se Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të takohet të shtunën pasi Rusia ka thirrur një takim për të diskutuar propozimin e një pauze humanitare të sulmeve ajrore. Ekipet e kërkimit kanë vazhduar punën në Alpet franceze në vendin ku më 24 mars u rrezua një aeroplan i kompanisë Germanwings. Ekipet janë të fokusuara të gjejnë mbetjet mortore të 150 pasagerëve që ishin në bord. Informacionet e mbledhura gjatë kësaj jave forcojnë teorinë se ishte bashkpiloti Andreas Lubitz, ai që me qëllim e rrezoi aeroplanin në fjalë. Gjatë kësaj jave Lufthansa, kompania që e ka në pronësi Germanwings, ka thënë se ka qenë një dieni që para 6 vjetësh Lubitz ka vuajtur nga depresioni i thellë para se të përfundonte trajnimet për fluturim. Një dokumentar i ri mbi jetën e këngëtares së ndjerë britanike Amy Winehouse përmbani edhe pamjet e saj kur ka qenë më e re, duke diskutuar rreth frikës së saj nga fama. Një pjesë e këtyre pamjeve kanë qenë pjesë e trailerit që është transmetuar gjatë kësaj jave. Fituesja 6 fishte çmimeve Grammy ka vdekur para 4 vjetësh në Londër në moshën 27 vjeçare nga një helmim i shkaktuar nga alkooli. doqit blokun e lajmeve. Dhe gjusë të ndëruar, këtjo ishte e tëra për këtë emision. Unë ju falinderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshin.